No niin, tervetuloa tähän tilaisuuteen, jossa meidän osa-aikainen professori Olli Präysy pitää esitelmän aiheesta optimaalisesti tehokas logistiikka edellytyksen yritysten julkisen sektorin toimintakyvylle. Ja tervetuloa vielä moniviestimien seuraa kanssa paikalle. Ole hyvä, Olli.
Joo, kiitos. Tämä esitys pohjautuu sanotaan useisiin eri tutkimushankkeisiin, mitä mä olen ollut toteuttamassa viimeisten vuosien aikana. Ja sitten tämä pohjautuu myös tämmöisiin case-juttuihin, mitä olen toteuttanut eri toimijoille. Ei pelkästään logistiikan näkökulmasta, vaan myös resurssitehokkuuden näkökulmasta. Mun tavoite on, että esimerkkien kautta kertoo pikkusen niitä mahdollisuuksia, mitä mä näen, että kannattaisi kenties pitää mielessä ja pohtia, että saataisiin vähän tehokkuutta lisää tähän maahan. Ja tämä lähtee tosiaan suoraan esimerkillä liikkeelle, tämä puhe optimointimäärityksen jälkeen. Eli nämä mun kaikki esimerkit pohjautuu ajatukseen, että mekin hyödynnettäisiin optimointia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ja lähtökohta tässä on nimenomaan, että käytetään tietokoneita, eli me tehdään tietokoneohjelmia, mitkä pystyy laskemaan meille hyvään, jos ei välttämättä täydellisesti optimaalisen ratkaisun, ja tätä kautta pystytään sitä tehokkuutta saamaan paremmaksi kuin mitä se käsin tekemällä muuten on. Haastehan tässä on se, että ensinnäkin optimointi, että se toimii, se vaatii tietoa ja dataa. Se on monesti, ei välttämättä ole niin yksinkertaisesti saatavilla. Toinen, mitä se vaatii, on hyvän ohjelman, ja sekään ei ole välttämättä triviaalia löytää sitä hyvää ohjelmaa tai valita hyvää ohjelmaa, kun ohjelmien välillä on aika paljon eroja monesti. Tämä tosiaan tulee nämä erot näkyviin, kun tämä on niin vaikeaa tämä optimointi näissä sovelluksissa, mitä mä nyt teille esitän. Ensimmäinen keisi. Eli me tehtiin suomalaiselle keskussairaalalle leikkaussalien käytön optimointi. Tämä oli Tekes-projekti ja idea oli se, että me haluttiin tietää, kun meillä on tietty määrä suunniteltuja leikkauksia, meillä oli kuukauden leikkaukset. Meillä oli tieto kaikista leikkauksista, että kuukauden aikana pitää tehdä erityyppisiä leikkauksia ihmisille. Me tiedettiin, minkälainen leikkaus on kyseessä, minkälaisen kirurgin se vaatii tai mikä on se paras mahdollinen tai toivottu kirurgi sille, minkälaisen hoitotiimin se vaatii, minkälaiset leikkaussalit se vaatii. Ja nyt meidän piti allokoida, että okei, me haluttiin laskea, että kuinka paljon me tarvitaan erilaisia kirurgeja, kuinka paljon me tarvitaan erilaisia leikkaussaleja ja miten me allokoidaan nämä erilaiset operaatiot niihin leikkaussaleihin ja mihinkä kellonaikaan mitäkin tehdään. Niin, että tilanne voi olla semmoinen, että kirurgi saattaa niin kuin hypätä leikkauksesta toiseen, koska leikkaus kuitenkin, siinä on monta eri operaatiota. Siinä on leikkauksen valmistelu ja potilaan valmistelu ja siinä on siivoamisia ja sulkemisia ja anestesiaa ja tämän tyyppistä. Niin silloin, kun se kirurgi, mikä tekee sen itse leikkauksen, niin sehän voi siirtyä jo toiseen saliin sillä väliin, kun muut vasta viimeistelee sitä tai lopettaa anestesiaa tai siivoo sitä. Eli tämä niin kuin otti huomioon tämmöiset nopeat siirtymät eri toimenpiteiden välille. Ja tämä tosiaan otti huomioon myös näiden kirurgien saatavuudet päivittäin, niin miten ne tekee erilaisia ja muita tehtäviä, ja tosiaan miten he sopii erilaisiin toimenpiteisiin, työpäivien pituudet. Ja tosiaan tämä tehtäväkokonaisuus viittaa tässä nyt siihen, että koko se leikkaus, kaikki ne osavaiheineen otettiin huomioon näissä. Ja tosiaan pyrittiin allokoimaan nämä tekijät semmoisiin saleihin, mitkä parhaiten soveltuu näihin operaatioihin. Vielä työaikasäännökset otettiin huomioon tässä optimoinnissa. Tämä oli kohtuullisen tarkka malli minun mielestäni. Ja tosiaan tehtiin tällainen. Tässä on aikaa noin vuosi, kun tämä toteutettiin. Tuloksia on tässä. Eli tässä nyt pitää ottaa huomioon, että on kaksi erilaista vertailua. Tässä verrataan kirurgien määrää tässä ylällä ja leikkaussalien määrää tässä alalla. Eli tällä sairaalalla oli 14 leikkaussalia käytössä. Me laskettiin, että 7 riittää vallan mainiosti niin, että jää vielä yli pari salia tämmöisiä päivystyshätätapauksia varten. Eli se oli reilua ylimitoitus selkeästi tämän pohjalta. Sitten jos miettii tätä muuta optimointia, niin tämä leikkauspäivät, mitä nämä kirurgit teki, tai kuinka monta kirurgia tavallaan tarvittiin, niin tämä kertoi tämä leikkauspäivien määrä sen. Ja kun ne optimoitiin, niin tuo määrä riitti. Eli tämä tarkoittaa, että me pystytään yli puolet pienemmällä kirurgimäärällä tekemään ne kaikki operaatiot, mitä siellä piti tehdä. Siitä huolimatta näillä jäi vielä paljon pelivaraa kirurgien aikatauluun, eli tämä oli vielä reilusti mitoitettu tämä puolet. Eli noin karkeasti sanottuna me voidaan sanoa, että me voidaan säästää puolet meidän leikkaussalioperaatioiden kustannuksista tässä maassa tämän esimerkin pohjalta. Mitä se tarkoittaa? Tämä maksaa aika monta miljoonaa per sairaala tämä leikkaussalien pyörittäminen jo tänä päivänä. Meillä on aika pitkiä jonoja välillä, meillä on pulaa tekijöistä, mutta nyt kun on tämmöisiä mahdollisuuksia, että näin suunnittelemalla tämä voitaisiin tehostaa aika paljon, niin tämä kysymys, että miksi näin ei tehtäisi sitten. Mutta tämä tosiaan on yksi esimerkki nyt, mitä tehtiin. Ja tulokset tosiaan tämä kyseinen sairaala on tarkastanut nämä tulokset ja todennut, että ne on kyllä ihan päteviä tuloksia, ei siinä mitään. Sitten on toinen esimerkki, tämä on pikkusen vanhempi. Muutaman vuoden takaa kotihoito, operaatioiden optimointi. Tämä oli ESR-hanke, eli tämmöinen julkinen hanke tämäkin. Me tehtiin tämä usein sen eri kuntaan. Täällä on Itä-Suomessa tämä projekti. Tässä nyt on esimerkki Lieksan kaupungin tuloksista. Idea on tosiaan semmoinen, että me optimointiin, että kuinka paljon me tarvitaan kotihoitajia tekemään kaikki ne operaatiot, mitä vanhusten kotona tehdään. Ja me otettiin huomioon monia eri tekijöitä, kuten osaamiset ja aikarajat, milloin pitää olla siellä ja mitä pitää tehdä, kauanko siellä menee aikaa ja niin eteenpäin. Me laskettiin useita eri skenaarioita tältä pohjalta. Tämä ensimmäinen rivi tosiaan kertoo, kuinka paljon nykyisin nämä hoitajat viettää aikaa sillä itse vanhuksen luona. Ja se on tänä päivänä jopa vain noin 40% työajasta vietetään sillä potilaan luona. Loppu on muuta. Ja ihannetilanteessa tänä päivänä pyritään tuommoiseen noin 70%, että 70% työajasta vietetään siellä potilaan luona, ei muualla. Ja nämä tulokset osoittavat, että se on mahdollista päästä niin hyvin tehokkuuslukuihin. Mitä tässä oikeasti tehdään on se, että me suunnitellaan ne aikataulut paremmin näille hoitajille. Että sitä ei tehdä manuaalisesti, tehdään kaikille ne hoitajille, ei pelkästään tietyllä alueella, vaan koko kaupungissa nämä kaikki operaatiot yhdellä kertaa. Katsotaan, kuka menee kenenkin luokse, miten allokoidaan nämä potilaat näille hoitajille ja minä päivänä kannattaa mihinkin mennä, jos ne vaihtoehtoja on useampi päivä ja missä järjestyksessä mennään sitten kenenkin luokse. Ja tosiaan tämä säästö tulee ennen kaikkea siitä, että me käytetään meidän resursseja fiksummin. Nämä hoitajat käyttää tänä päivänäkin työajastaan vain noin 10% siihen, että ne matkustaa paikasta A paikkaan B. Ei se ajaminen ei ole se iso kustannus tässä. Iso kustannus on se, että näitä resursseja ei käytetä fiksusti. Ne ajattelee, että kun aamulla pitää periaatteessa mennä jotain aamulääkejakelua tekemään sinne potilaan luokse, niin kaikki hoitajat ryntää aamulla tekemään, niillä on kauhea kiire aamulla 9 aikaa. Mutta sitten sen jälkeen myöhemmin päivällä niillä ei oikeastaan mitään tekemistä. Jos ne pystyisi siirtämään niitä tekemisiä, mitä ne pystyy tekemään sillä iltapäivällä siinä iltapäivään, niin kun on ihan ok, niin tarvittaisiin paljon vähemmän resursseja ja aikataulut olisi joustavampia, mutta kun ne ei tee sitä tänä päivänä, koska ne ei ymmärrä sitä mahdollisuutta, koska ne miettii yksi alue kerrallaan siellä, täällä ja tuolla ja sitten ei ole sitä tietokoneistettua ajattelua siinä, että pystyy kokonaisuuksia näkemään. Niin tämä selittää tämän, minkä takia nämä jopa niin kuin yli 50% ja jopa yli 60% säästöt on mahdollisia säätämällä pikkusen, että mietitäänkö koko kuntaa vai tiettyjä alueita ja tarviiko kenties hakea niitä avaimia tiivituvalta vai onko elektronisia avaimia. Siitähän tässä on kysymys tässä, pitääkö meidän aloittaa tiivituvalta vai ei. Jos me ei aloiteta sieltä, eli vastaus on no täällä, niin se tarkoittaa, että me menemme suoraan asiakkaalle, me saamme aika paljon ajamista ja aikaa. Ja tässä nyt on vähän, suhteutetaan näitä asioita pikkusen todellisuuksiin. 2010 tämä Lieksan kunta maksoi 24,5 euroa per potilas per päivä, on niin kuin budjetoitu kunnan budjettiin. Jos käytetään todellisia kustannuksia, siis hoitajien palkkaa, niiden auton käyttö, olettaen vaikka oma auto ja kilometrikorvaus, ja tiimitupien vuokrakustannukset ja niin eteenpäin, palkan sivukustannukset ja kaikki nämä. Todelliset kustannukset optimoitu, se olisi vain 6 euroa per potilas per päivä. Se on aika iso ero, mitä on niin kuin mahdollista saada, jos katsotaan oikeita kustannuksia ja oikeita tekemisiä. Tässä Lieksassa menot oli 4 miljoonaa vuodessa. Jyväskylässä budjetti on 24 miljoonaa euroa vuodessa tähän kotihoitoon. Jos tätä eroa taas suhteutetaan siinä, niin me puhutaan niin kuin helposti 16 miljoonaa vuodessa tai jotain vastaavaa, mitä pystyy säästämään sieltä pois. Ja se on aika iso raha mun mielestä. Sitten tämä yleistetään vielä Suomeen. Huomioidaan, miten tämä Suomen väestörakenne muuttuu tulevaisuudessa seuraavan 15 vuoden aikana tai 14 vuoden aikana. Miten ennakoidaan, että hoitotarve muuttuu, koska vanhuksia on enemmän ja niin eteenpäin. Ja ylipäätään, miten tämä palvelurakenne kehittyy vanhuspalveluissa, niin vuonna 2030 niin ne pystytään saamaan pelkästään vanhusten hoidossa yli 1 miljardin säästö per vuosi, jos ne optimoitaisiin nämä asiat. Jälleen kerran niitä miljardeja on haettu tähän maahan, mutta niitä ei ole saatu. Ja sitä on monesti, mä olen itse havainnut sen, että sekä tässä keskussairaala-esimerkissä, minkä mä kerroin, ja oikeastaan myös tässä, niin vaikka näitä tuloksia menee esittämään niille kuntapäättäjille, niin he ei muuta kauheasti omia toimintatapojaan. Ja miksi he ei tee sitä? Se syy on se, koska ei ole tavallaan insentiiviä tehdä sitä. Me saadaan se sama raha huomenna, mitä me saadaan tänä päivänäkin. Yksi tapa, mitä mä itse miettisin tässä tapauksessa, että miksi ei me tehdä sellaista lainsäädäntöä, että me velvoitetaan kunnat hyödyntämään optimointia toimintojensa suunnittelussa. Lisäksi vielä niin, että meillä on standardi, meillä on hyvyysstandardi. Pitää olla tietyn standardin täyttävä optimointi, koska niitä on myös huonolaatuisia optimointeja. Jos on tämmöinen tietty laatustandardi ja sen jälkeen velvoitetaan, niin sen jälkeen tämä tapahtuu käytännössä. Sen jälkeen nämä miljardit tulee muuten, niitä ei tule todennäköisesti ikinä toteutumaan, vaikka kuinka yrityksestä yrittää tehdä. Muuten se menee siihen, että se yksityistään kaikkia, koska yksityistäminen on halvempaa. Tosiaan tässä on vielä tiivistettynä, että matka-ajat ei sitä säästöä tee, vaan se on nimenomaan se työajan käytön tehostuminen, resurssien käytön tehostuminen, mikä tekee noin. Ja tässä on vielä toinen vertailu näistä hoitomuodoista. Ja tässä on nimenomaan se pointti, että yleensähän vanhuksia, ketkä vaatii enemmän hoitoa, pannaan vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin ja tämän tyyppisiin paikkoihin. Ja tämä on hyvin tämmöinen karkea hinta, tämä 150. Mä oon nähnyt jopa summia, että maksaa 300 euroa vuorokaus laittaa laitokseen vanhus. Niin verrattuna siihen, vaikka se olisi toiki, niin vaikka me käytäisiin 20 kertaa vanhuksen luona päivän aikana kotona, niin se on silti vielä halvempaa kuin pitäisi täällä laitoksessa. Mikä tarkoittaa, että me voidaan aika heikkokuntoisiakin vanhuksia hoitaa kotona ja se on silti edullisempaa. Tämäkin kannattaisi pitää niin kuin mielessä, niin kun ruvetaan tätä hoitokoteja enemmän yleistämään mun mielestäni. Mutta nämä on vain esimerkkejä, mitkä perustuu tutkimukseen, mitkä tosiaan tehtiin siinä ESR-hankkeessa. Sinällään nämä niin kuin pohjautuu faktoihin, nämä tulokset, mutta se on sitten tosiaan päättäjien asia, miten näihin reagoidaan. Koulukuljetukset on myös mielenkiintoinen esimerkki ja aika olennainen monissa kunnissa. Tässä on muutamasta kunnasta säästöesimerkkejä. Tuo Jyväskylä oli tällaisten niin kuin, sanotaan, liikuntarajoitteista tai vammaisten lasten koulukuljetuksista, mistä nämä lapset piti hakea suoraan kotoa ja viedä taksilla kouluun omille asti. Mutta sitten nämä muut esimerkit on tämmöisiä normaalien koululaisten kuljetuksia. Seinäjoella tosiaan 30% saatiin näiden lasten koulukuljetuksista, kun ne optimoitiin. Ja pelkästään Seinäjoelle se tarkoitti lähes 1 miljoonaa vuodessa tai 30%, mitä se optimointi toi. Nurmijärvellä tosiaan vähän samaa luokkaa nuo säästöt, 26% vajaa. Mutta nämä on mielenkiintoisia, mitä voi myös optimoida tehdä. Esimerkiksi tämä herkkyysanalyysiesimerkki tässä kertoo, että jos koska tämä optimointi tässä perustuu siihen, että oppilas haetaan minuutilleen sieltä koulun ovelta silloin, kun koulu päättyy. Jos me annettaisiin 10 minuuttia nyt oppilaiden odottaa siellä koulun ovella, kun se taksi tulee hakemaan ne, tarvitaan yli 10% vähemmän autoja, mikä vaikuttaisi aika paljon niihin kustannuksiin. Jälleen kerran, nämä on mielenkiintoisia laskelmia ja tuloksia, mutta että miten näihin pitäisi sitten reagoida käytännössä, kuinka paljon me voikin sallitaan, että oppilaiden odottaa. Koska tänä päivänä tosiaan, jos kunta tilataan optimoin, niin ne sanoo, että koulu päättyy kello 13. Siellä pitää olla taksi kello 13 siellä oveneissa, piste. Se ei saa olla 5:13 siellä. Se vaikuttaa aika paljon näihin, mitä tämä pystyy tekemään, tämä optimointi. Tässä on esimerkki Nurmijärven kunnan koulukuljetusreiteistä yhdeltä päivältä. Monet kunnat tekee näitä käsiin. Veikkaisin, että menee hetki ennen kuin ton tekee käsiä, päätyykö tuommoiseen hässäkkään No sehän kertoo tavallaan se 25%, mitä me saatiin, että se on aika vaikeaa saada näitä optimaalisia reittejä rakennettua. Tässä on esimerkki ateriakuljetuksesta. Tässäkin on kyseessä siis vanhusten koteihin viedyt lämpimät ateriat lounasaikana yhdessä suomalaisessa kohtuullisessa isossa kaupungissa. Ja tässä on tosiaan autojen määrä eri viikonpäivinä, mitä tarvitaan operaatioiden tekemiseen, montako tuntia tarvittiin aikaa, että ne autot pystyivät jakamaan ne kaikki ateriat niiden vanhusten koteihin. Ja sielläkin on tämä optimoitu ratkaisu täällä oikeassa reunassa. Ja kuten noista näkee, niin lähes 40% mahdollisesti säästää tuosta ajasta, mikä tässä oli se ratkaiseva kustannustekijä. Eli jälleen kerran puhutaan aika merkittävistä säästöpotentiaalista. Okei, ateriakuljetuksessa ei sinällään ole niin isoja tekijöitä budjettinäkökulmasta kuin esimerkiksi kotihoito tai noin sairaalaoperaatiot, mutta puhutaan kuitenkin ihan merkittävistä summista tässä. Tämä nyt vaan kertoo niin kuin esimerkkinä ylipäätään, että miten paljon optimointi voi kuljetustoiminnoissa säästää, koska tämä ateriakuljetus on tyypillinen, että haet jostain tietystä keskusketjusta tavaraa ja jaat niitä eri ihmisten koteihin. Samahan toteutuu ihan normaalissa logistiikassakin aika usein. Tämä oli myös aika tarkka malli. Me huomioitiin tarkat lastausajat ja säännökset ja maksimiajat, mitä se ateria saa olla, ettei se jäähdy. Ja pystyttiin jakamaan isoja tilauksia pieniin osia eri autoille. Ja takaisin piti viedä tyhjät laatikot ja niin eteenpäin. Että oli varsin tarkka siinä mielessä. Sitten logistiikasta yksi esimerkki. Yhteistyötä. Ylipäätään tämä yhteistyö on mun mielestä yksi tärkeimpiä termejä, mitä tämän maan logistiikassa pitäisi ottaa huomioon. Ja tämä antaa mun mielestä ihan hyvän demonstraation siitä jo, että oli Hollannissa 4 kauppaketjua, ne jakoi pakastetuotteita kauppoihin ympäri Hollantia. Ja me ne ensin optimoitiin jokaiselle näille 4 kauppaketjulle erikseen, että paljonko teille maksaa, niin miten teidän kannattaa ne jakelut tehdä. Ja sen jälkeen me pantiin ne kaikki kaupat niin kuin yhteen pakettiin ja sanottiin, että okei, että jos te pelaisitte yhteen ja jakaisitte samalla autolla vaikka 2 kaukana olevaan läheiseen kauppaan nämä tuotteet, niin tosiaan tämä säästö on yli 30%. Käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen maassa niin Kesko ja S-ryhmä niin veisi nämä tuotteet samalla autolla jonnekin Utsjoen ja S-markettiin, koska se on vähän kannattavampaa ajaa sinne yhdellä autolla kuin ajaa peräkkäin 2,5 tyhjää autoa. Ja tämä on tosiaan Hollannissa tämä esimerkki. Voitte kuvitella, kun Suomessa on vähän isommat etäisyydet, niin se potentiaali on suhteessa vielä isompi. Mutta kokonaisuutena niin tämä on, sisältää valtavan potentiaalin. Tässä on toinen esimerkki. Yleensä kun jakelua tehdään ja logistiikkaketjuja suunnitellaan, niin meillä on terminaaleja tai välivarastoja. Ja yleensä se menee niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa tämä alue, tämä sininen alue, niin me tuotaisiin kaikki tavarat ensin tähän hubiin tai tähän terminaaliin. Sillekin me jaettaisiin ne tästä terminaalista näihin lähipaikkoihin. Mutta se, että sun pitää tietää, että mitä kaikkea sä oikeasti joudut tänne viemään, sun pitää pitää täällä kaikki, mitä sä tarvit tällä alueella ja varastossa, niin se on aika kallista puuhaa. Se on paljon parempi, että sä pidät huolen, että sulla on jossakin tämän isomman alueen varastossa se tavara. Ja sen jälkeen sulla on tiiviit yhteydet näiden isojen varastojen välillä. Joka päivä tai monta kertaa päivässä menee autoja. Sä pystyt äkkiä saamaan sen vaikkapa tuolta varastosta tänne sen tuotteen. Tällä tekniikalla pystyy säästämään jopa puolet logistiikkaketjujen toimintakustannuksista, jos niin kuin mietitään vähän laajemmin näitä asioita, eikä mietitä vain niitä perinteisiä malleja. Tässäkin maassa on totuttu siihen, että okei, keskusvarasto on Helsingissä jossakin, sielläkin on jotain maakuntavarastoja, ja sä aina hoidat runkolinjalla sieltä Helsingistä maakuntavarastoja ja siitä jaat. Ei se ole kauhean tehokasta eikä optimaalista, mutta kun ihmiset on lukittuneita siihen ajattelumalliin, niin se ei oikein helposti muutu. Tässä on toinen esimerkki, mikä kertoo sen saman tarinan, tämä otettu Kiinasta. Tämä on kohtuullisen tuore keisi, tehtiin vasta tuossa muutama kuukausi sitten. Eli meillä oli tämmöinen iso logistiikkayhtiö, mikä operoi koko Kiinassa. Niillä oli 143 hubia, siis nämä on pelkästään hubeja, terminaaleja, missä ne vaihtaa lasteja keskenään. Niitä paikkoja, mistä ne hakee, oli tietenkin mielettömän suuri määrä. Niillä oli noin 1200 autoa joka päivä, mitä ne ajoo, pelkästään näiden hubien välillä. Ja ne halusi tosiaan tietää, että millä tavalla tämä logistiikka pitäisi hoitaa? Miten meidän pitäisi yhdistää näitä eri tavaravirtoja näissä eri hubeissa? Miten meidän pitäisi käyttää meidän autoja hoitamaan nämä tavaravirrat? No, me optimoitiin tämä ensin niin, että me huomioitiin näiden hubien kapasiteetit, minkälaisia autoja meidän pitäisi käyttää, pieniä vai isoja, ottaen huomioon kustannukset ja saatavuudet. Ja me saatiin noin 10% säästö tälle yritykselle sillä tavalla, että me optimoitiin nämä, että kuinka me käytetään hubeja, miten me yhdistetään tavaravirtoja. Mutta sitten me mietittiin jotain muuta sen päälle. Ruvettiin miettimään, että okei, tämä optimointi, mikä on varsin tyypillistä, siis monet muutkin yritykset ja yliopistot tutkii ja tekee näitä asioita just sillä tavalla, että ne miettii vain näitä tavaravirtoja. Ja parhaimmillaankin ne allokoi nämä tavaravirrat, että tämä on niin ohut tavaravirta, tässä menee niin vähän tavaraa, että kannattaa paljon pieni auto jäämään tästä tänne. Mutta ne ei mieti sitä, että sitten kun aletaan miettimään käytäntöä joka päivästä elämää, niin voikin olla niin, että sen yhden tietyn auton, tässä katsottiin vaan tukee pieni auto tähän. Mitä se pieni auto tekee sen jälkeen? Sen pienen auton kanssa jälkeen tietysti myös toista tonne ja sen jälkeen takaisin tätä, jostakin täältä sinne alkuperäiseen lähtöpaikkaan. Eli miten nämä eri välit allokoidaan näille autoille käytännön arkipäivässä, niin sitä nämä optimointimallit eivät tee. Ja siinä tehdään tosi iso virhe, koska me tutkittiin tätä, että jos optimointi samaan aikaan tämä hubien käyttö ja se, miten nämä laitetaan nämä eri välit autoille, niin tulokset kertoo tämmöistä. Me saadaan jopa 30% pois logistiikkakustannuksista, jos me mietitään sekä autojen käyttöä että niitä terminaaliverkostoa ja logistiikkaverkoston käyttöä samaan aikaan. Niitä ei pidä erottaa, mutta tätä tehdään koko ajan kaikkialla maailmassa ja koko ajan. Tämä on niin kuin suuri sääli. Sen se totta kai tulee vielä muuta säästöä paremmilla autolla, rakennuksilla ja tämän tyyppisillä asioilla, mutta tuo 30% tulee pelkästään tuosta resurssien fiksummasta käytöstä. Samaa esimerkkiä itse asiassa todistaa. Tämä on Suomesta otettu jakeluesimerkki. Tämä kertoo just sen saman tarinan, eli tässä oli eri päivien jakelukustannukset. Ja me optimoitiin tämä ensin niin, että me katsottiin vain, että kuinka tavaravirtoja pitäisi ohjata. Että runkolinjat säily ja jakelulinjat säily, mutta me ei koskettu siihen. Sen jälkeen me purettiin tämä rakenne, että ei ole pakko tehdä ensin, että runkolla viedään terminaali ja terminaalista jakelu. Me saatettiin vielä suoraan runkolla kauppaan. Tämä, niin kun miettii koko paketti optimaalisesti, niin säästöt oli aivan jotain muut. Tämä jälleen kerran kertoo sen, että jos me tehtäisiin yhteistyötä, jos me mietittäisiin tätä asiaa isona kokonaisuutena, eikä lukittauduttaisi näihin vanhoihin ajattelumalleihin, niin saataisiin aika paljon tehoa lisää tähän maahan. Tämä on lainattu, tämä kalvo, yhdeltä yhteistyöyritykseltä, mikä tekee myös aika paljon yliopistojen kanssa yhteistyötä. Tämän kyseisen yrityksen keskeisin bisnesidea on se, että me pyritään löytämään synergioita eri toimijoiden välillä. Sanotaan, että mä oon vaikka tämä firma D. Ja mä haluan tietää, että kannattaako mun tehdä jossakin jutussa yhteistyötä jonkun toisen kanssa. Sanotaan vaikka, että mä operoin samalla tietyllä alueella ja tein jotain samanlaisia kuljetuksia. Niin tekee tämä firma C. Mun kannattaisi ehdottomasti soittaa sille, että ruvetaan tekemään yhteistyötä, kun meidän synergia on näin iso. Okei, tämä esimerkki on logistiikasta. Mutta synergia-analyysiä pystyy tekemään oikeastaan minkä tahansa toiminnon tai aktiviteetin kanssa, mitä ihmiset tekee. Miksei tämmöisiä analyysiä tehdä? Et milloin me oikeasti kannattaa löytää nämä hyvät yhteistyömallit ja synergiat eri asioita ja tekemistä ja muiden välillä? Sitten mennään pikkusen hurjamman näköiseen kalvoon. Tämä on mun mielestä yksi merkittävimpiä tulevaisuuden konseptia, mitä logistiikassa tulee tapahtumaan. Se keskeinen ajatus, mitä mä yritän tällä kalvolla kertoa, on se, että meillä on tänä päivänä monia eri rinnakkaisia logistiikkaverkkoja. Mutta ne ei ymmärrä yhtäläisyyksiä ja sitä, mitä me voitaisiin tehdä, jos nämä pelaisi yhteen. Mä annan esimerkin, mitä mä tarkoitan tällä kalvolla. Mä suunnittelin matkaa, lomamatkaa Aasiaan. Mä halusin lentää Kuala Lumpuriin, Malesiaan. Ja halvin lento, mitä mä sain Helsingistä Kuala Lumpuriin, maksaa noin menopalvelulento noin tonni. Tämä johtuu siitä, että mä pystyn tietysti katsomaan hakukoneella vaan saman lentoallianssien lentoja. Siinä on vaan ne, mitkä on yhdistetty samalla allianssin sisällä. Jos mä sen sijaan teinkin niin, että mä varasin sen lennon Hongkongiin Helsingistä, Ja vaihan siellä toiseen lentoyhtiöallianssiin, siellä Hongkongissa. Se kokonaisinta koko matkalle on 400 euroa. Mutta mä en löydä tätä suoraan hakukoneella, koska nämä ei kerro sitä. Sä et pysty yhdistämään eri allianssien, eri ketjujen pakettia samaan. Ne ei löydä toisiaan. Tämä sama pätee kaikkeen logistiikan, kaikkeen ihmisten liikkumiseen. Meidän pitää yhdistää nämä eri tavat liikkua ja kuljettaa tavaroita paikasta toiseen. Ja tehdä tämmöinen verkko, mikä on niiden yli. Meillä on paljon rinnakkaisia erilaisia järjestelmiä ja verkkoja tässä maailmassa, mutta niitä ei osata yhdistää. Niiden yhdistäminen on se, mikä tekee tulevaisuudessa aika paljon tähän kokonaisuuteen. Ja tätä mä itse ainakin toivon ja suunnittelen tutkivani aika paljonkin. Varasto-operaatiot on myös yksi mielenkiintoinen esimerkki. Logistiikan kustannuksia, jos katsotaan, suuri osa tulee varasto-operaatioista. Yli puolet logistiikan kustannuksista tulee varastoinnista ja yli puolet siellä tulee tavaroiden liikuttelusta varastoinnin sisällä. Ja tosiaan me optimoitiin tämä, niin me saatiin jopa lähes 50% säästöjä siellä. Eli neljännes logistiikan kustannuksista on saatavissa pois, jos me optimoidaan tavaroiden liikuttaminen varastoiden sisällä. Suomen maassa logistiikan kustannukset taitaa olla 30 miljardin luokkaa tänä päivänä. Me saadaan siis pois 7-8 miljardia, jos me optimoitaisiin meidän varasto-operaatiot. Mun mielestä aika iso asia sekin. Tämä voi vielä mennä pitemmälle, koska me voidaan myös yhdistää ne tavaroiden sijoittelut siellä varastojen sisällä siihen keruuseen. Sillä saa vielä lisää säästöjä, keskimäärin 13%. Lastausten optimointi. Tämä on myös aika tärkeä, koska yleensä kun mietitään reittiä ja mietitään logistiikkaa, niin me ainoastaan katsotaan, että okei, minkälaisia, miten sen auton kannattaa ajaa tuolla maantielle, mihin sen kannattaa ajaa ekana ja minkä tokana. Mutta kun aletaan miettiä, mitä sinne auton sisälle oikeasti laitetaan kyytiin, niin sitten tulee kysymys, että mahtuuko ne tavarat, mitä mä suunnittelin laittavani sinne autoon, oikeasti sinne autoon. Silloin tarvitaan tämmöisiä tarkkoja lastausten optimointimalleja, ja näissä on se hyvä puoli, että jos tietokone laitetaan laskemaan, että mitä sinne autoon oikeasti sijoitetaan, niin ensinnäkin se nopeuttaa sitä lastausta ihan mielettömän paljon, koska se trukkikuski saa paljon nopeammin tavarat sinne kyytiin, koska se saa tämän kuvaan. Se näkee, että okei, toi kuuluu tohon ja toi tohon ja toi tohon, niin sen tarvitsee miettiä sinne liveenä, että miten sen sijoittaa ne tavarat. Toiseksi sen se lisää turvallisuutta aika paljon, koska tämä laskee kertoo suoraan, että okei, nämä on niin painavia, että tuohon pitää laittaa köyvet ja tuon verran pitää varata tilaa tuohon ja tuo pitää laittaa akselin päälle, kun se on niin painava paperirulla ja niin eteenpäin. Autot on oikeasti balansoitu ja tämä nuppi ja perävaunu on balanssissa keskenään ja kaikki sivubalanssit on kunnossa ja meillä on otettu huomioon ne kaikki purkujärjestykset siellä ja mitkä on särkyviä, mitkä painavia ja niin eteenpäin. Että tämä on myös aika merkittävä asia, tämä lastausten optimointi tänä mahdollisuutena. Aluesuunnittelu, muutama esimerkki on vielä pari, kolme varmaan jäljellä. Aluesuunnittelu on semmoinen, mitä käytetään aika paljon kunnissa ja myös yksityisellä sektorilla. Eli me jaetaan meidän kokonaisuudet pieniin paloihin ja alueisiin, ja sen jälkeen sanotaan vaikka, että oikein ulkoistetaan tämä jollekin yksityiselle firmalle ja tällä tavalla tämmöistä klusterointijakelua. Mutta kun näin tehdään, okei, näin tekee kaikki. Mutta kun niin ei saisi tehdä, tämä on mun pointti. Tässä on, unohdetaan ne aluerajat, niin tässä on optimaalinen tapa, miten pitäisi tietyllä Itä-Suomen alueella toimia. Tässä on nämä hubit oikeasti 1, 2, 3, 4, se on 5 tämmöistä tukikohtaa. Jos me teemme aluerajoja, niin kaikki, mitkä on tällä alueella, niin palvetaan oikeasti vain tästä. Mutta kun optimissa sun kannattaa ajaa ristiin rastiin, se on täysin epäloogista, eikä ihminen päädy ikinä tämmöiseen. Mutta tämä on 10% parempi tämä tulos kustannuksiltaan kuin se, jos ne olisi jaettu alueisiin. Tämä on myös semmoinen, mihin monet sortuu aivan liian heikoilla pohjatiedoilla. Tähän samaan asiaan liittyy tämä palveluseteli. Mä olen yrittänyt siitä tuoda pointteja esille, mutta tämä on nimenomaan, että jos me käytetään palveluseteliä, me ulkoistetaan nämä palvelut ilman mitään kilpailua ja me pilkotetaan nämä asiakkuudet, missä tulee sellainen tilanne, että samassa kerrostalossa voi käydä 5 eri hoitajaa tai eri firmaa hoitamassa naapurin mummoja. Se ei voi mitenkään olla optimaalista, kun sen yksikin hoitaja pystyy sen tekemään. Tähän liittyy paljon asioita, mutta mä en mene nyt yksityiskohtiin tämän kanssa. Tosiaan näitä optimointiohjelmia on saatavilla todella paljon. Nämä optimointiohjelmat tässä on tämmöisiä ihan reittien optimointiin tarkoittavia ohjelmia. Me vertailtiin näitä yliopistolla aikaisemmin Tekes-hankkeessa ja havaittiin, että aika paljon on eroja näiden optimointiohjelmien välillä. Ja siinä on semmoinenkin havainto, että on aika vaikea verrata niitä, koska se riippuu, että miten sitä karttaa tulkitaan, mitä näissä ohjelmissa on. Saattaa tulla ihan eri tuloksia, ainakin näin suoraan vertailukelpoisia. Tämän kalvon mä lainaan yhdeltä hollantilaiselta yhteistyökumppanilta. He toteutti tämmöisen koulutusohjelman, koska tänä päivänä suurimpia haasteita, mitä on näiden asioiden käytäntöön viemisessä, ei ole se, etteikö meillä olisi hyviä ohjelmia tai ei se, etteikö me saisi dataa jostakin. Se ongelma on se, että ihmiset niissä yrityksissä ei ymmärrä niitä mahdollisuuksia. Ja tämä on nimenomaan se, että ihmisiä, jotka toimii niissä yrityksissä jo tietyissä tärkeissä asemissa, ne avainhenkilöt, ne pitää kouluttaa ymmärtämään nämä mahdollisuudet. Ja sen takia esimerkiksi he teki TNT:lle tämmöisen akademi-koulutusohjelman, missä on tietyt selkeät komponentit, ja sen jälkeen, kun he saivat nämä oikeat ihmiset ymmärtämään sillä TNT:llä, mitä se homma pitää tehdä, niin pelkästään se yksi yritys niin säästi 4 vuodessa yli 200 miljoonaa euroa rahaa, koska ne sai vietyä käytäntöön nämä optimoinnin asiat, mutta se ei onnistu ilman tätä koulutusohjelmaa. Näitä meillä todellakin puuttuu myös tästä maasta näitä koulutusohjelmia, näistä mahdollisuuksista ja miten niitä pitäisi käyttää. Tämä on mun viimeinen kalvo, tämä Big Data. Tämä data liittyy tähän optimointiin kahdella tavalla. Ensinnäkin me tietysti tarvitaan dataa, että me voidaan optimoida. Ja Big Datan kautta me saadaan yhä paremmin dataa, paremmin ennustemalleja ja paremmin tietoa, että miten me voidaan asioita tehdä tehokkaammin. Mutta toinen asia, no tuohon liittyy tuohon datan käyttöön muun muassa toi tosiaan, että siinä on aika, me saataisiin käyttää avointa dataa logistiikassa. Se mahdollistaa aika ison, 920 miljardia dollaria vuodessa, mitä se mahdollistaa tehokkuuden lisäystä sillä, että meillä on parempi tieto siitä, mitä meidän pitää viedä milloin ja minnekin. Mutta sen lisäksi on vielä yksi pointti, ja se on se, että tämä optimointia voidaan käyttää myös datan analysoinnissa. Me halutaan analysoida big dataa, se voi mallintaa optimointiongelmina, erityyppisinä optimointiongelmina. Ja yllätys, yllätys, nämä logistiikan optimointimallit soveltuu aika hyvin tuohon big data-analysointiin kanssa. Sen takia se on yksi niitä asioita, mitä olen viime aikoina tutkinut kanssa aika paljon. No, tässä oli minun esitykseni. Kiitoksia huomiosta.
Kiitoksia Olli esityksestä. Olipa kovia lukuja ja numeroita. Avaan keskustelun. Jouko on siinä logistiikka-alalla. Onko sinulla kysyttävää? Nyt heti. Tämä pitää ottaa, kun tämä menee nauhalle, niin syliin.
Selvä, kiitos. Joo, näytit paljon oikein hyviä lukuja analysointien tuloksena. Kuinka moni niistä on johtanut ihan käytännön toimintaan, että on ryhdytty tekemään sillä tavalla kuin mikä on mahdollista?
No, voin karkeasti sanoen puolet. Toinen puoli on ollut ehkä vähän enemmän epäuskonen siitä, että onko täällä oikeasti totta, ja sitten on niin kuin vähän otettu aika lisää, mutta osa on ymmärtänyt ja lähtenyt tekemään asioita kyllä, onneksi. Mutta silti puhutaan kuitenkin pienistä määristä tämän maan niin kuin kansallisessa mittakaavassa, mitä voitaisiin tehdä.
Joo, kiitos. Sanoit, että pitäisi kouluttaa ja osaajia, jotka ymmärtäisi näitä asioita. Nyt istutaan kurssilla just, jossa niitä osaajia koulutaan. Nimittäin tämä sun luento on osa koulutusta, digitalisaatio, data ja tietojohtaminen. Mm-hmm. Ja just näitä asioita, mitä tuli esille tässä, että ne pitäisi osata sitten, kun esitellään tämmöisiä esimerkkejä ja koulutaan tätä, että ymmärtää tausta isomman ymmärrän, sitä pitää vielä käytäntöön, mutta se pitää kouluttaa ihmisiä, jotka vie sitten käytännön, saa sen ympäristön päättämään oikein. Yleensä ne on kunnallishallinnossa, on poliittisia päättäjä julkishallinnossa. Se on vielä vaikeampi kuin yrityksessä sitten kertoa sille varsinaiselle päättäjälle, että näin pitäisi tehdä. Ja siinä se vaatii oma koulutusta sitten, ja tämmöistä nyt yritän tässä tänä kevään aikana tehdä. Onko sitten lisää kysymyksiä? Minäpä sanon sinulle pallon sitten. Ole hyvä.
Kiitos. Niin, semmoista kysyä, että kun sanoit, että se on niin kuin asenne kautta niin kuin tietokysymys, että ei käytetä optimointia, niin onko nuo järjestelmät, mitä sitten firmat käyttää, niin olisiko ne suoraan niin kuin, ikään kuin tukisiko ne tuommoista, noita, miten sä olit suunnitellut tai miten tuo optimointi tuo aikaan, että pystyykö nykyjärjestelmät ikään kuin toimimaan tuommoisessa optimaalisessa mallissa?
Sanoisin, että aika hyvä kysymys. No, yleisesti ottaen, kyllä siinä sanotaan näin, että Yleensä kun lähtimontia lähdetään tekemään käytännössä, niin se ei toimi niin, että sä niin kuin myyt vain jonkun ohjelman lisenssiä, että tuossa on alat käyttää. Et yleensä nämä kaikki isommat toimijat tekee sen niin, että on, ensin on konsultointiprojekti, missä katsotaan ne mahdollisuudet yhdessä ja katsotaan, mikä sopii tälle kyseiselle asiakkaalle. Ja sen jälkeen on käyttöönottoprojekti, missä tuetaan sitä asiakasta sen käyttöönottamisen kanssa. Ja vielä sen jälkeenkin nämä isot johtavat talot tekee niin, että he antaa asiakkaalle jatkuvan jonkun tukihenkilön tai konsultin tai jonkun vastaavan, mikä auttaa siinä, että se prosessi oikeasti toimii käytännössä. Sillä saattaa olla jopa niin kuin tämän optimointiasiantuntijayrityksen konsulttia koko ajan paikalla. Näissä teidän teillä työskentelee kymmeniä optimointiyrityksen konsulttia joka päivä auttamassa heitä, että se homma toimii. Sen lisäksi on nämä koulutusohjelmat. Et se ei ole ihan tosta vaan hommaa. Se vaatii mun mielestä myös aika paljon siihen tuen, että se toimii oikeasti käytännössä.
Joo, onko sinulla?
No, ei kyllä
oikein. Jos minä kysyn vielä yhden kysymyksen, sinä katsot lopussa tuo big data-asia ja sanot, että logistiikka ja se liittyy yhteen, niin mitä voitko valottaa? Kerro, mikä on big data ensin, että tiedetään.
Siis big data voi tietysti tulkita monellakin tavalla. Se on semmoinen hype sana ollut viime aikoina, mutta otetaan viimeinen kalvo tuohon vielä esille, niin niin. Logistiikan yhteydessä ennen kaikkea se isoin haastehan tänä päivänä on se, että meillä me joudutaan tekemään aika niin kuin satunnaisilla tiedolla sitä suunnittelua. Me eletään hyvin niin kuin nykyhetkiä, pelkästään tätä päivää tai muutamia seuraavia tunteja. Ja sitten meille se big data muista tarkoittaa ensinnäkin sitä, että me saadaan niin kuin paremmin analyysiä siitä, että mitä meidän tarvitsee tehdä. Ja sitten toisaalta mun mielestä liittyy myös siihen, että nykyisin miettää ylipäätään toimialoja ja asioita, mitä tehdään tässä maassa ja maailmanlaajuisestikin, niin ihmiset ajattelee, että meillä on firmoja, mitkä tekee tuotteita, ne on valmistajia. Sitten meillä on firmoja, jotka roudaa niitä tuotteita paikasta A paikkaan B, se on niin kuin logistiikkaa tavallaan. Sitten meillä on loppukäyttäjiä, kauppoja ja muita. Niin ylipäätään ei tämä jako ole kauhean fiksua. Eikä se rooli edes mene tänä päivänä sillä tavalla tai tulevaisuus enää niin, että logistiikka vaan kuljettaa. Logistiikka voi hyvin olla se, joka tekee sen tuotetuen jossakin paikallisessa hommassa. Se voi huolehtia tietovirroista, ylläpidosta, monista. Eli se voi osallistua jopa tuotteen viimeistelyyn, logistiikkafirma. Jolloin se menee niin kuin siihen, että kenen kannattaa mitäkin tehdä tässä kokonaisuudessa. Ja silloin tavallaan se, että meillä on niin kuin oikeasti se tieto, mitä ne asiakkaat tarvii ja minkälaisia tarpeita ja toiveita kullakin on, että on paljon räätälöidymmin tehtyä tätä ketjua myös, että se osuu niin kuin just näihin tarpeisiin ja toiveisiin. Niin se on niin kuin semmoinen yksi aika, mikä auttaa aika paljon tähän teholisäykseen, että me pystytään paljon paremmin vastaamaan niihin todellisiin tarpeisiin ja ennakoimaan niitä. Se on niin kuin yksi suora, mitä vaikuttaa logistiikkaan, mutta laajemmin sanoen totta kai me pystytään niin kuin tietämään alun perinkin, että minkälaisia asioita ihmiset haluaa. Me pystytään koko se prosessi suunnittelemaan niin, että Joo. Se on niin kuin tehokkaasti tarjoaa just niitä asioita, mitä tarvitaankin.
No vielä viimeinen kysymys, mitäs mieltä olet Uberista, kun tähän mullistaa nyt taksiliikenteen, että on firma, jolle ei takseja ollenkaan ja sen arvo on 10 miljardia dollaria ainakin spekulatiivisesti. Tämmöisiä uusia liiketoimintamalleja syntyy logistiikkaan. Vähän.
Joo, siis Uber on vain yksi esimerkki, näitä on lukematon määrä muitakin vastaavia. Lähinnä perustaa vain alusta, niin. Mikä yhdistää ihmisten tarpeita, ja niitä on tulossa tämmöisiä alustia, mitkä yhdistää monia erilaisia, että se on tavallaan Uber vain pieni osa näitä alustoja. Mm. Kyllä mä niin kuin näen, että tämä on se mielenkiintoinen trendi ja mielenkiinnolla seuraa, mitä siitä tulee, mutta kyllä mä uskon, että ne tulee vielä paljon lisääkin vastaavia alustoja.
No miksei me tehdä semmoista firmaa, että joka yhdistää maailman logistiikkavirrat ja saa optimot, niin tässä ei rahapula sitten meille, jos vaikka puolet tuosta summasta, mikä on tuolla seinässä, eikö niin?
Joo, mutta se on muuten
parit opiskelijatkin saisi vähän kaduaiheita tästä.
Joo, minun on pakko kertoa tuohon liittyen esimerkki. Kuvitellaanpa vaikkapa, että otetaan toi.
Tuosta 10% joukolle riittäisi ihan.
No sanotaan, että 5%, jos me saataisiin platformi, portaali, mikä ohjaisi logistiikkaa, jos me saataisiin 5% osuus maailman näistä tavaravirroista, se olisi maailman arvokkain yhtiö, pelkästään 5%. Joo. Puhutaan niin isoista asioista.
Kyllä, kyllä. Eikö tämmöiseen voitaisiin päättää ja kiitetään Ollia. Tilaisuus on päättynyt. No niin, täällä on kahvia varmaan tässä vielä.
Joo.